Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Potrebno biti previše pametan da bi se zaključilo da je jedina konstantna pojava u današnjem svetu promena. Nova civilizacijska paradigma sve se jasnije uobličava, sada već izvesno dokazavši da je Alvin Toffler bio u pravu kada je tvrdio da ulazimo u civilizaciju trećeg talasa. Ovaj autor je u svojim delima podelio razvoj civilizacije u tri talasa: poljoprivredni, industrijski i treći elektronski, visokotehnološki, kompjuterski. Posle je došao John Naisbitt sa megatrendovima, William Gibson sa neuromaserom i mnogi drugi. Sve su to futurološke studije koje pokušavaju da otkriju u kom pravcu ide ova naša civilizacija i naravno mi sa njom. U cyber prostoru ne vidi se društveni i materijalni status ljudi, izgled, pol, starost, rasa ili nacionalnost. Obrazovanje također ne znači mnogo. U cyber prostoru možete da se predstavite kako god želite, ali i da obrađivanjem i dorađivanjem svoje ili postavljanjem bilo kakve fotografije budete neko sasvim drugi od onoga što uistinu jeste. Internetsku globalnu mrežu danas koriste milioni. Sve više je dostupna i na mobilnim telefonima, tako na cyber prostoru možete da budete zvezda, da imate ljubavnike, ukratko da živite sasvim novi, drugačiji virtualni život. Jedna iz ove uslovno rečeno vrste knjiga jeste i studija Sherry Turkle, američke sociološkinje i psihologinje, osnivačice Instituta za proučavanje odnosa, tehnologije i identiteta. Za delo je odabran naslov Sami zajedno ili Zašto očekujemo više od tehnologije nego jedni od drugih. Reč je o velikom teorijskom delu zasnovanom na višegodišnjem empirijskom istraživanju koje se bavi ličnom stranom ljudskih odnosa i tehnologije, posebno kompjutera. Ovu, kako su je kritičari videli, Margaret Mead digitalne kulture, sa engleskog je za izdavačku kuću Clio prevela naša današnja gošća Biljana Stanković, koja je i psihologinja. Biljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, studiji u kojoj se prepliću teorijski uvodi sa stotinama primera iz svakodnevnog života, psihologije, sociologije, antropologije, psihoanalize. Predlažem da razgovor započnemo od jednog širokog opšteg utiska, bar meni, kada je ovo delo u pitanju. Dakle, zanima me kako je to prvo čitanje na engleskom jeziku ostavilo utisak na vas? Utopija ili distopija? Optimizam ili neka vrsta zebnje?
Pa, to je baš zanimljivo pitanje i tiče se toga kako ste započeli ovaj razgovor. A to je da su postojale od 60. godina knjige koje su najavljivale nekakvu drugačiju budućnost. I iz ove knjige deluje da je ta budućnost postala sadašnjost. Uglavnom, kada pričamo o utopijama i distopijama, referišemo na nekakve projekcije nečega što tek treba da dođe. Deluje da je Sherry Turkle ovde referisala na doba koje uveliko traje i čak na prethodnu deceniju u kojoj je razvoj tehnologije bio ubrzan i u kojoj su se desile neke ključne i velike promene, ne samo u psihičkom doživljavanju pojedinaca, nego i njihovim odnosima i u društvenoj stvarnosti u celini.
Ova knjiga je u stvari priča, analiza digitalne kulture, njeno istraživanje u posljednjih 15 godina. Vi ste Biljana upoznati i sa njenim radovima mimo ove knjige i njeni pogledi i uverenja u pogledu kompjuterizacije i odnosa, da tako kažem, veze ljudi i kompjutera i digitalne tehnologije su se menjale.
Yes.
Ona je u jednom, na neki način sad u ovoj knjizi, u ovom delu se poziva na Orvelovu 1984, pa već sam taj naziv upućuje kakav je njen pogled na današnje stanje stvari.
Jeste, to je istina. Ona je u prethodnim knjigama bila veliki optimista. Ona prati razvoj tehnologije i to iz jednog veoma povlašćenog položaja istraživača koji radi na MIT-u, Masačusetskom institutu za tehnologiju, i ima uvid u razvoj novih tehnologija, kako kompjuterskih, tako i robotike, od samog početka. Dakle, čak i pre nego što oni uđu u neku upotrebu i postanu bliski ljudima. Njoj se činilo krajem 70. i 80. godina da takve tehnologije pre svega otvaraju nove mogućnosti za ispoljavanje identiteta, za uspostavljanje novih odnosa, za oprobavanje nekakvih drugačijih obrazaca ponašanja bez opasnosti da budemo povređeni ili da imamo loše posljedice u stvarnom životu. Dakle, kompjuterska simulacija može da se posmatra kao prostor za eksperimentisanje ili kao neko svojevrsno igralište. Dakle, ona je gledala kompjutere ne prosto kao nešto što su igračke za decu, ali kao nešto što može imati sličnu funkciju kako za decu, tako i za odrasle. Ta njena optimistični pogled se veoma promenio do poslednje knjige i u ovoj knjizi je akcenat pre svega na neke negativne posljedice do kojih je došlo, bez obzira što i dalje mi imamo dosta koristi od tehnologije, ali to jeste prilično sumorna slika onoga gde smo došli i kakvi smo postali sa tom tehnologijom i oslanjajući se na tu tehnologiju.
Da, tehnologija je u očima Sheri Terkel i ne samo u tim njenim prijašnjim radovima bila u stvari jedna mogućnost osvajanja većeg stepena slobode. Dakle, da će neko da nam radi nešto na brzinu ili da će neko napraviti za nas nešto što bi u nekim drugim okolnostima trebali gomilu saradnika za to.
Da, da, to je isto tačno. Ona je videla tehnologiju pre svega kao pomoć. Mi pravimo nešto što može da nas zameni u nekim zadacima i što može da nas učini produktivnijim, ekonomičnijim, uspešnijim. Sada primećuju i drugu stranu tog odnosa, a to je da kada naučimo da živimo sa nečim toliko da više ne možemo bez toga, mi postajemo zavisni. Dakle, sada se ljudi osjećaju sve nesigurnije kada treba da učestvuju u socijalnim odnosima koji nisu posredovani, na primjer. Ona se pita da li će generacije koje sada odrastaju uopšte steći nekakvu sposobnost i kapacitet za spontano, autentično učestvovanje u neplaniranoj interakciji. U interakciji u kojoj nemaju vremena da pripreme svoje odgovore, da osmisle svoje postave ili poruke, da se sakriju iza svog avatara.
Da, i ova knjiga je ono što svakako treba reći i što je po meni možda njen najzanimljiviji i najvredniji deo. Ona ima u izvesnom smislu teorijsku podlogu, ali ima ogroman empirijski materijal. Ona je istraživala mnogobrojne slučajeve odnosa kompjutera i čoveka i svih tih modela na koji način se služimo s kompjuterima, i to od dece, adolescenata, odraslih ljudi i starih ljudi. Dakle, te rezultate izložila je u jednom delu koji naziva nove intimnosti u samoći, robotski momenat, i u drugom delu nove samoće u intimnosti umreženi. Na jednom mestu ne znam da li to na nekom početku knjige ili na načinu na koji sažima, ona se poziva na čuvenu Freudovu studiju nelagodnost u kulturi. Dakle, govoreći na neki način, prenoseći tu misao sa početka 20. veka na nelagodnost u 21. E sad, iz kojih razloga? Šta je u stvari tu problematično? Jer mi danas vidimo da i u zemljama u kojima se po svim parametrima živi, da kažem, na rubovima blagodati, da su prisutni virtuelni svetovi. Dakle, Srbija kao i mnoge druge slične zemlje ne zaostaje po upotrebi mobilnih telefona. Upotrebu mobilnih telefona koriste svi od dece do starih ljudi i čitavo je ono već prepoznatljivo i promeni načina života o kojem Sherry Turkle priča, o načinu komunikacije. Ljudi jedni drugima čestitaju rođendane porukama, obaveštavaju da je neko umro porukom. Mobilni telefon oni zvone na sahranama, ljudi ih kao ne mogu isključiti jer će dobiti važne poruke i tako dalje i tako dalje. To su dakle sve momenti kojima se ona ovde bavi. Šta se desilo sa našim odnosima kao ljudima, sa tim pogledom lice u lice, sa gledanjem u oči? Zašto su nam puno draži postali, većini ljudi puno draži postali od dece do starih ljudi, ti kontakti u kome u stvari nemamo kontakta?
Pa ovo što ste sad ispričali zapravo sadrži dve vrste nelagodnosti. Jedna se tiče nelagodnosti koju osjećamo u neposredovanom odnosu. Dakle, tada kada facijalna ekspresija može da ode naše emocije, kada nismo sigurni kako treba da odreagujemo, a da nam ne bude neprijatno ili da ne bude neprijatno drugoj osobi, kada se plašimo da ćemo prebrzo postati bliski sa nekim ili da ćemo ga povrediti svojom reakcijom ili da ćemo sami biti povređeni. Dakle, jedno se tiče nekih starih i poznatih ljudskih ranjivosti i nesavršenosti i strahova i nelagodnosti koje su vezane za strah od bliskosti i povređivanja, eto ukratko rečeno, od rizika koje blisko sa sobom nosi. Druga vrsta nelagodnosti je nova, čini mi se, i tiče se toga što kada smo stalno u kontaktu, kada stalno imamo sa sobom svoj mobilni telefon ili smo jako često na internetu, mi smo navikli da budemo okruženi ljudima ili da čujemo i znamo, imamo uvid u to šta oni rade, kuda se kreću, šta misle, šta slušaju i slično. Postoji nelagodnost kada nema komunikacije. Dakle, kada nema kontakta, odjednom se nađemo odsečeni. Zato ljudima zvone telefoni u situacijama kada ne bi trebalo, zato im je toliko teško da isključe svoj mobilni telefon i deluje im kao da će izgubiti nešto ili da će biti uskraćeni za nešto, za uvid u to ko ih traži eventualno ili ko im šalje poruke i slično.
je da Sherry Turkle radi na Univerzitetu Harvard, ona predaje kurseve o kompjuterskoj kulturi i psihološkim aspektima upotrebe računara. E sad, ta priča da će nam u budućnosti ili već danas da nam trebaju učitelji za upotrebu računara, ja sam neretko čula da su veliki problemi što đaci već u osnovnoj školi ispod svojih stolova ne slušaju predavanja, nego šalju poruke na mobilnim telefonima. Dakle, ta upotreba mobilne telefonije ili izlaska na net ima već i sada dalekosežne posledice.
Da, pa mislim, naravno, ona istražuje trenutnu situaciju. Ona je odlazila u škole i to od bogatih škola koje su privatne i neke čak i katoličke do škola u prigradskim siromašnim naseljima gde su svakako mešane pole, škole i po polu i rasno i slično, i svuda je naišla na sličnu situaciju. Dakle, ne pokazuju se neke razlike ni s obzirom na nacionalnost, društvenu pripadnost, ni ekonomski, obrazovni status i slično. Ovo je jedan fenomen koji je sveprisutan, globalan je, kao što vi kažete, u Srbiji smo prosto svedoci da su se mnoge stvari izmenile u tom smeru, i to u skorašnjoj budućnosti. I to je fenomen koji počinje sve ranije da bude primetan, deca dobijaju sve ranije telefone.
Čak pre škole, pre nego što da, su pismeni.
Da, počet će, verovatno, ako već sada to nije slučaj, da kucaju pre nego što počnu da pišu, i to će sigurno imati neke posljedice. Mi dalje nismo sigurni kakve, jer su to generacije koje tek sazrevaju i prolaze kroz taj obrazovni sistem. Do najstarijeg sloja stanovništva, pogotovo kada je reč o robotima o kojima piše Sherry Turkle, robotima koji se koriste kao substituti za negu ili substituti za društvo, robotima koji treba da zamene stalne negovatelje ili posetioce starima u staračkim domovima. Dakle, imate jedan transgeneracijsku perspektivu na globalnom nivou ogromne promene koja deluje kao da je tek započela, već ostavlja posljedice koje su toliko očigledne.
Da, kako vi, evo zanimljivo bi bilo čuti, kao psihologinja, tumačite ovu potrebu da su ljudi, s jedne strane, time se u ostalom i ona bavi, sudeći po korištenju mobilnih telefona i slanju poruka, SMS primanju i slanju, sve usamljeniji, a sve više imaju potrebu da komuniciraju i stalno komuniciraju. Mnogi mladi ljudi s kojima je ona razgovarala u ovoj knjizi kažu da ispavaju sa mobilnim telefonom, da. I čak ako on nije u blizini, da čuju kad vibrira.
Da mogu da osete, da. Čak i kad ne mogu stvarno objektivno da ga čuju, da mogu da osete. Pa ovi, došlo je tu do jedne identitetske promene u svakom slučaju. Kada se oslanjate na svoje uređaje, na tehnička pomagala koje su vam zaista psihološki bitna, ona u nekom trenutku postanu deo vašeg identiteta. Počinjete da ih doživljavate kao deo sebe. S druge strane, što se tiče ovih odnosa i osjećaja usamljenosti i izolovanosti, i pored toga, ili možda upravo zbog toga što su odnosi toliko česti i mnogobrojni, što nije ranije bio slučaj, prosto se oblik odnosa i sadržaj odnosa promenio. Ako ste nekada imali nekoliko prijatelja sa kojima ste se često viđali, razmenjivali i najintimnije informacije, poveravali ste im se, a danas imate mnogo veći broj prijatelja, recimo na Facebooku, ali vam je mnogo teže da poverite i da podelite neku informaciju, jer naravno ne možete to da uradite pred velikim brojem ljudi, niti vam je prijatno da pišete, recimo, o tome. Naša tehnologija je odredila na koji način se komunikacija odvija, koliko ona može da bude duboka ili površna, na primjer, eto tako da kažemo, koliko može da bude detaljna i šta je uopšte prilično poslati nekome i napisati u tom nekom polujavnom prostoru, na primjer kakav je Facebook, i uopšte pisanje preko profila na internetu.
Da, proizlazi da Facebook više ne kreira autor, nego da sama tehnika određuje pravila ponašanja, i u tom je taj problem glavni.
Da, ona u svakom slučaju određuje. Meni se čini da je veći problem tu ne da li će nam jedna konkretna tehnika u tom konkretnom prostoru kakav je Facebook odrediti kako ćemo se ispoljavati, odnosno da li ćemo osjećati potrebu da ispunimo profil nekim informacijama koje nam se možda i ne čine stvarno relevantne za nas, ali prosto svi to rade. Naši drugovi iz odeljenja su napisali šta slušaju i šta gledaju, pa ćemo i mi to napisati, a nećemo napisati neka svoja druga interesovanja ili nešto što smatramo bitnim u sebi, jer ne postoji rubrika za tako nešto. Dakle, to je jedan deo problema. Drugi je kada te stvari izađu iz okvira u kome se prvobitno nalaze i kad mi počnemo i u drugim aspektima života i u drugim situacijama i društvenim prostorima da sebe doživljavamo, posmatramo i mislimo kroz kategorije koje nam nudi tehnologija. Dakle, kad taj fenomen izađe iz prvobitnih okvira i postane psihološki relevantan i za individu i za njene odnose sa drugima, nezavisno od prvobitnog prostora u kome je razvijena to internet. Kao što je očigledno kod transformacije jezika. Jako često se žale i profesori, i čujemo to u javnom prostoru, u medijama se ponekad govori o tome kako današnji tinejdžeri ne pričaju dobro, da ne umeju više ni da pričaju, ni da pišu, ni da koriste interpunkciju. I to je zato što oni najčešće pišu bez toga. Dakle, interpunkcija nije ni
relevantna,
ni bitna.
Mnoge reči i pojmove zamenjuju znakovi.
Da, i s druge strane nije bitna interpunkcija kad kucate poruku, da li ćete stavljati zarezi, jeste, kako ćete
završavati. Jeste, ni veliko slovo, ni navodnici.
I kako ćete izražavati emocije preko reči ako možete da upotrebite emotikon, na primjer. Tako da se jezik transformiše i ne zadržava se samo ta transformacija na tom uskom području kucanja poruka, na primjer, preko mobilnog telefona. Nego ona ulazi nekako u ne samo u žargon, nego u samu strukturu, gramatiku, leksiku koja se koristi u nekoj generaciji.
E sad, ako pomenuli ste kad ste govorili o Facebooku, sticanje prijatelja kojih je danas navodno mnogo više nego što su ljudi imali u prošlosti. Međutim, ta definicija prijateljstva na Facebooku u mnogome je različita nego ono što su ljudi pod prijateljstvom podrazumevali možda pre 3 ili 5 decenija, neku srodnost po vrednostnim orijentacijama, neki pogled na svet i tako dalje.
Da. Mislim da je različito odnosu na to šta su ljudi smatrali prijateljstvom pre jednu deceniju, mislim pre 5 godina možda. To je postao veoma raširen fenomen. Zapravo Facebook i ne postoji toliko, ja nisam sigurna koliko tačno, postoji samo nekoliko godina i postoji toliko
dobro, oprosti što prekidam, taj rez nije napravljen samo s Facebookom i način života je promenio model prijateljstva kakav je možda bio početkom 20. veka, ta neka odanost i povezanost profesionalna. To se desilo mnogo pre Facebooka.
Ranije,
da se ta neka individuacija i nepovezanost ljudi i profesionalna i ne znam generacijska i tako dalje raspašala. Međutim, Facebook zadaje jedan potpuno novi udarac.
Delovalo je inače da internet otvara mogućnost da zapravo prvi put nemate ograničenje koje se tiče vaše sredine ili udaljenosti od ljudi koji su vam stvarno slični. Vi možete preko interneta da se povezujete sa ljudima sa kojima imate, na primjer, delite veoma specifične interesovanja koje su vama veoma bitne. I nije bitno da li vi živite udaljeno od njih i da li obavljate sasvim drugačiji posao. Te ljude verovatno nikada ne biste sreli da ste nastavili samo da živite u svojoj sredini i da niste imali te mogućnosti. To je prednost koju donosi internet. Sherry Turkle govori o tinejdžerima posebno koji osjećaju da su im najbliskije osobe koje nikad nisu sreli, čiju sliku čak nikad nisu
videli. I koji su
čak
sigurni da neće sresti.
Da, čak ne postoji ni to potreba za stvarnim kontaktom, ljudi se plaše da će biti razočarani kada tu i druge stvari uđu u igru. I izgled, i poreklo, i ne znam, mislim, ponašanje, na primjer, zadovoljni su da ostanu u tim uskim okvirima u kojima sve lepo funkcioniše. Ta bliskost nam može delovati kao da nije bliskost kakva je postojala ranije u svakom slučaju. Takav prijatelj može da se bez ikakvih posljedica nikad više ne pojavi na tom forumu, diskusijone grupi, na vašem profilu i sl. Dakle, on bez ikakvih posljedica može da ode i da ga nikad više ne čujete. I postoji neka doza straha u pogledu toga. Ne možete baš da zamislite da bez neke velike svađe, makar vaš najbolji prijatelj ili najbliskija osoba prosto nestane,
života.
Iz realnog života nestane jednog dana kad se probudite. I to je mana takvog funkcionisanja svakako. S druge strane, Facebook otvara mogućnost da se povezujete sa ogromnim brojem prijatelja, dakle Facebook prijatelja, koji dolazi iz veoma različitih društvenih sfera kojima pripadate. To su neki drugari iz osnovne škole, rođaci, kolege sa posla, ljudi sa kojima ste stvarno bliski, a ne pripadaju ni jednoj od tih sfera. Tu postaje pravi izazov management tog prostora. Dakle, kako vi postavljate granicu koga primate za prijatelje? Da li prihvatate standard kakav je sada prisutan da vaš socijalni status i vaše, koji utiče na vaše samopouzdanje u ostalom, biva potvrđen ukoliko imate što veći broj prijatelja? Što znači da prihvatate ljude koji polu znate ili ne poznajete uopšte, ali vam pošalju zahteve za prijateljstvo i slično. Kako manipulišete informacijama o sebi, šta otkrivate, koliko otkrivate, kome otkrivate i slično. Pojavljaju se toliki zadaci koji ranije nisu postojali i ti zadaci su posebno problematični kada je reč o adolescenskoj populaciji koja sama jeste i dalje nesigurna u pogledu toga koje, dakle osobe se pitaju i dalje ko su, kako treba da to pokažu drugima, sa kim treba da se druže, kako treba da oblikuju svoje odnose. Facebook u neku ruku to komplikuje.
Da, to je svakako jedna velika tema koja nije bila neprimetljiva i u takozvanom realnom životu i u prijateljstvima, da ljudi neke stvari o sebi mogu da zataje, u ostalom i da lažu. E sad, Facebook je idealno mesto da se potpuno iskonstruiše nešto što osoba nije. Da se predstavlja drugačijih godina nego što je odatle, recimo, između ostalog i problemi pedofilije i razni zloupotrebe.
Da.
Ali da se osoba predstavlja nešto što nije. Ovde ima slučajeva, što navodi Sherry Treko, o jedne devojke, ona je naravno jedan od mnogih primjera, koja kaže da se predstavlja potpuno drugačije, seksualno zrelijom, da komunicira sa ljudima iz Italije, iz Evrope, ona je Amerikanka, da ne pada na pamet da se ikad s tim ljudima sretne, ali eto, formiranje tih više identiteta, dakle možemo da imamo više Facebookova, odnosno ovde reč o adolescentima i mladima, i da formiramo neke identitete koji su nam u stvari puno draži nego ovi realni. Ta do te mere virtualna stvarnost zvuči zaista zaštrašujuće i Orvelova 84. Izgleda bajka, a ne distopija.
Mislim, može da deluje da ovi stvaranje bez nekih posljedica i rizika više identiteta i oprobavanje u različitim ulogama može da bude korisno i čak psihološki produktivno u neku ruku. Problem nastaje onda kad granice postanu zamagljene, kad počnete autentičnije da se osjećate u ulozi koja nije istinita, dakle gde ste obmanuli nekoga da biste se tako predstavili, dakle kad to počnete da doživljavate kao autentični deo svog identiteta, kada obmanjujete ljude, pojavljaju se naravno razni etički problemi i dileme. Da li je u redu da zbog svog isprobavanja, zadovoljstva,
igre u ostalom.
Da se igrate sa nečim osjećanjima. Zato što ljudi, iako su svesni svih rizika i toga da svako može da se predstavlja kako god želi, skoro bez ograničenja na internetu.
I da izgleda kako želi.
Da, ipak veruju. Dakle, ipak ulaze u komunikaciju, u odnose, ostavljajući po strani tu rezervu i ostavljajući po strani zabrinutost u pogledu toga.
Sherry Terkel, Sami zajedno, zašto očekujemo više od tehnologije nego jedni od drugih, tako se zove knjiga o kojoj razgovaramo, o kojoj bi objavila izdavačka kuća Clio u ediciji Imago. Sa nama je prevoditeljka ovog dela sa engleskog jezika Biljana Stanković, inače i autorka pogovora i psihologinja. U knjizi je opisano desetine primjera, kao što smo u prethodnom delu i pokazali, neke autorkinog proučavanja, kako mobilni uređaj, SMS-ovi, četovanje, društvene mreže, online igre, avatari deluju na decu, na adolescente, ali i na odrasle i formirane ljude, što nam se na neki način čini da smo mi kao odrasli zaštićeni od te promene, i to na prilično sličan način na ljude različitog socijalnog, ekonomskog statusa, društvenog porekla i tako dalje. Međutim, ja se sećam jednog intervjua Umberta Eka u kome on kaže da je definitivno odlučio da ne nosi fotoaparat na putovanje zato što je ustanovio da ga on odvaja od sagledavanja celine. Recimo, fotoaparat je potpuno naivna stvar. Ako govorimo o svim ovim, u ovom kontekstu, delo je zaista bezazleno.
Da, ali procesi koji su, mehanizmi koji su tu u pitanju i posljedice koje tehnologija donosi, bez obzira na različite konkretne ispoljavanja, mogu da budu veoma slični. Postoje stvarno brojne paralele između internet tehnologije i televizije i moguće je videti, posebno upozorenjima i skeptičkim istupima kritičara, veoma slične nastupe koji su se odvijeli 40-ih, 50-ih godina kad je televizija ulazila u masovnu upotrebu i danas kada je reč o internetu. Dakle, sada nam fotoaparat može delovati naivno, ali ako se on pojavljuje kao posrednik koji nas u neku ruku odvaja od ovog neposrednog iskustva i kome smo mi posvećeni više nego onome što trenutno gledamo, dakle nekakvom sada i ovde, i staramo se zapravo o tome da sačuvamo što bolju sliku nečega kako bismo imali i za sebe i za druge u nekom budućem vremenu, tada nas to svakako distancira od onoga što je bilo najbitnije nekada, recimo u turističkom razgledanju.
Da, pomenuli ste televizor. Televizija uopšte je u jednom vremenu, pa i danas, imala snažnu moć. I na neki način ta priča koja je konstruisana u Americi o svačijih 5 minuta slave, kao da je sa Facebookom došla na svoje pravo mesto. Dakle, svi su na Facebooku zvezde, svi mogu izgledati kako žele i svi mogu da budu ono o čemu su oduvek sanjali i da imaju mnoštvo obožavalaca. Dakle, treba samo konstruisati pravi identitet na Facebooku.
Koji će biti dovoljno privlačan drugima.
Da.
Treba otkriti šta je to što je privlačno i treba ga projektovati drugima.
Služeći se bilo čime. Ali sad opet da se pozovemo na suštinu, ajde da kažemo, smisla života. Da li je, dolazimo do toga da laž i istina postaju potpuno nebitne. Dakle, služeći se bilo čime da bi se dopao potencijalni adolescent ili neko ko je odrasto čovjek, tu ulazimo u mnoštvo vrlo mračnih pitanja o međuljudskim odnosima i krajnjim posljedicama tih poteza.
Pa možda se malo relativizuje to pitanje šta je laža, šta je istina. Pošto vi gradite, pogotovo ako sistematski gradite nekakvu sliku o sebi, ne samo to da se pojavite na nekom forumu, lažno se predstavite kao ženu ukoliko ste muškarac i napišete par rečenica, nego ako stvarno imate profil ili lik, avatar u Second Life-u, na primjer, gde sasvim sistematski gradite svoju personu i projektujete drugima, tu se pitanje obmane i istine postavlja prilično radikalno, zato što vi možete verovati za sebe da ste takvi ili počinjati da verujete za sebe da zaista jeste takvi, ponašati se tako u različitim sferama, samo što možete imati nekakva ograničenja u realnom životu da stvarno i budete takvi. Dakle, možete osjećati da jeste autentičniji. Postoji primjer u ovoj knjizi čoveka koji je oženjen. Sherry Terkel uzima samo stvarno jedan primjer od mnogobrojnog
fenomena koji,
da, ali baš posebnog fenomena koji ona počela da primećuje u poslednje vreme nečega što podsjeća na bračno neverstvo, prevaru, dakle u emocionalnom odnosu, a odvija se preko interneta i postavlja pitanje da li je to zaista prevara i ti ljudi sami sebi postavljaju to pitanje. Dakle, čovjek koji je oženjen, ima decu, porodicu, a koji je u second life-u oženjen drugom ženom. Pritom je on svestan kada ga pitate i nekako insistirate na tom pitanju, svestan je da iza avatara te žene može da bude drugi muškarac. Dakle, da on nikako ne može da proveri stvarne podatke o njoj. Ali on sa njom komunicira svakodnevno, čak postoje posebni dodaci za tu virtualnu stvarnost u kojoj možete da vodite ljubav sa nekim. Mislim, da učestvujete u nečemu što je simulirani fizički kontakt, odnos. On smatra i veruje da je to najautentičniji, najbliski odnos koji ima, ali da mu ujedno taj odnos, pošto ga nije strah da priča iskreno sa tom osobom, nije ga strah da će se posvađati sa njom, izazvati probleme u braku, svađati se pred decom i slično, nekako je sigurnije okruženje za ispoljavanje i svojih strahova. On čak ima nekakve strahove u pogledu svog zdravlja za koje se plaši da podeli sa svojom ženom da se ona ne bi brinula i previše opterećivala. I on smatra da mu taj odnos sa drugom virtualnom osobom, odnosno stvarnom osobom koja se krije iza virtualnog lika, poboljšava odnos sa njegovom porodicom i daje mu dovoljan ventil da on uspeva da izdrži sve frustracije koje sa sobom ponekad nosi bračni i porodični život, pogotovo pod uslovima pod uslovom da radite i da ste prezauzeti, da morate da delite i prioritete i vreme i pažnju i slično.
Da, dobro, sad zamislimo da ta osoba na koju se on oslanja 5, 6 ili više godina ili meseci i manje, odjednom taj odnos prekine. On je toliko emotivnosti i energije uložio, ona praktično mu služi da održava čitavu ovu drugu instituciju braka, stvarnog života. Virtualna osoba mu služi kao temelj da bi funkcionisao u realnom
realnosti,
životu.
Realnosti, da.
Mislim, a to je moguće. Dakle, ona se jednog dana više ne javi. Šta sad?
Ali malo pre sam rekla, koliko ja shvatam na osnovu ove knjige, koliko nam ona nudi uvid u to da ljudi bez obzira na rizike u virtualnoj stvarnosti ulaze veoma iskreno i veoma posvećeno u takve odnose. Kao da je njima bitno da trenutno ne budu povređeni i da možda ne budu povređeni od nekih stvarnih osoba koji su tu blizu, koje mogu sresti i slično. Naravno, dešava se da oni budu povređeni u virtualnoj realnosti. Ne znam koliko često, ali u svakom slučaju se dešava i to nije nemoguće. Ali bez obzira na to, kao da je lakše podneti rizik u virtualnom prostoru nego u ovom realnom.
Da, zanimljivi su i njeni eksperimenti sa robotskim momentom, eto kako ona čitavu tu priču sa robotima naziva. Naime, Japan je jedna od zemalja u kojem ima veliki raspon te ponude od robota igračaka do robota koji bi zamenili partnere. Seksualne partnere i tako dalje. I sad brojni njeni ispitanici, jedan od njih kaže da bi vrlo rado, on se imao je više žena i smatra da kad bi paralelno mogao da ima jednu ženu robota, da bi to sigurno puno olakšalo u opstanku u njegovom stvarnom braku.
Stvarnom braku, da, i odnosimo sa ženama.
To je otprilike priča slična kao što ste malo
prilike. Baš sam htjela da kažem, to je analogno priči o uspostavljanju odnosa sa avatarom u virtualnoj realnosti, samo što ovde žena robot, emotivni seksualni robot, može da pruži više uživanja i realniju simulaciju i slično. Mislim, s jedne strane je tamo stvarna osoba iza tog avatara i u svakom slučaju potpunije u tom sociopsihološkom smislu. S druge strane, ovde postoji neko ko je materijalan i realno sedi pored vas, bez obzira što je robot. On je čovek koji ima različite probleme psihičke i smatra da kada bi mogao da ispolji svoje frustracije ili da se ne stara o tome kako će odreagovati o svojim emocijama sve vreme, nego kada je pored žene robota može da se ponaša kako hoće i kakav je on stvarno, da bi mogao da dovoljno bude kontrolisan i da bude dovoljno požrtvovan kada je pored stvarne žene koja ima stvarne emocije koje može stvarno da povredi. Dakle, on za tim žali što je povređivao svoje žene u prošlosti i želeo bi nekoga koga ne može da povredi. Dakle, svestan je da je robot ne može da mu uzvrati emociju, ali je spreman da pristane na takav odnos.
Da, rekli ste jednu zaista zabrinjavajuću rečenicu u smislu koja se referira na međuljudske kontakte i odnose, da se u stvarnom životu mnogi ljudi, možda i mi spadamo u te, ne mogu ponašati onako kakvi stvarni jesu ili kako stvarno žele. Dakle, proizlazi da ta zavodljivost i mašina i virtualnih ljudi proizlazi iz možda frustrirajućeg ili često frustrirajućeg odnosa između ljudi i uopšte složenog sveta ljudi. Mi smo tokom čitave istorije i kulture i civilizacije imali najrazličitije vidove kako do tome dovinemo. U jednom periodu su tu bili sveštenici različite religioznosti, u novom veku su to psiholozi, psihijatri i tako dalje, ali izgleda da kompjuteri, roboti unose jednu potpuno novu dimenziju i ova Sherry Turkle u stvari otvara mnogo i otvorila je mnogo pitanja, mnogo više pitanja nego što je i sama ponudila odgovore.
Naravno, i ona je toga svesna. Mislim, osnovna poruka na kraju knjige jeste da treba da se razgovara o tome. Dakle, da ne treba da zanemarujemo različite posljedice koje sa sobom naš odnos sa tehnologijom nosi i da o tome treba da diskutujemo, da preispitujemo stvari koje su nam važne i slično. Deluje da je i rizičnost i frustracija koje sa sobom nose stvarni odnosi među ljudima, cena koju moramo da platimo da bismo uživali u blagodetima tih odnosa. Dakle, niko od njenih ispitanika ne veruje da bi mu odnos sa robotom ili sa osobom preko ekrana, preko mreže, bio više ispunjavajući nego odnos sa stvarnom osobom. Ali bi bio sigurniji, bio bi uvek tu, bio bi lakši, ugodniji i to ga čini primamljivim. Dakle, ljudi nisu spremni da se žrtvuju, nisu spremni da rizikuju, da bi dobili sve ono što autentičan, blizak odnos sa stvarnom osobom može da donese.
E, to je sad kad je reč, njeni nalazi kad je reč o odraslim ljudima. Međutim, ovi njeni nalazi koji se tiču dece i adolescenata su još na neki način zatvoreniji nego sa odraslim ljudima. Deca vrlo lako i brzo prihvataju robote i smatraju ih poželjnijim i predvidljivim od stvarnih ljudi.
Pa, posebno deca, mislim, deca se igraju i njima je lako da posebno, njima je lako da igračke shvate kao na neki način žive, da se vezuju za njih, da im daju imena, da spavaju sa njima. Ukoliko im date nekoga ko se ponaša kao da je živ, ima neke emotivne reakcije, reaguje na njihovo ponašanje, voli da se mazi i slično, one će se još više vezivati, još više želiti da učestvuju u interakciji sa tako nečim. Tužno i na neki način zabrinjavajuće da deca koja se najviše vezuju i koja recimo nekog potencijalnog robotskog babysitera opažaju kao poželjnog, jesu deca kojima roditelji ne posvećuju dovoljno pažnje. Čiji roditelji su previše zauzeti, sami sede sa svojim telefonima u rukama dok večeraju sa njima, dok ih uspavljuju, dok sede i zajedno gledaju televiziju i slično. Dakle, deca koja zapravo nisu imala priliku da učestvuju i da imaju i ostvare nekakav blizak i dugotrajan odnos sa svojim roditeljima, opažaju mašinu koja se ponaša kao da brine i koja se ponaša kao da vas sluša, ali jeste posvećena vama u potpunosti, opažaju to kao poželj.
Da, posvetili ste me sad još na jednu situaciju koju autorka ove knjige Sherry Turkle opisuje. Naime, ona se u jednoj situaciji nalazi na međunarodnom kongresu, simpozijumu. Tu se nalazi mnogo ljudi njenih kolega, dakle, da, psihologa, sociologa, antropologa i tako dalje. I oni svi, ona primećuje, drže telefone u rukama ili kompjutere. Niko s nikim ne govori. Posle toga je tu jedna situacija na nekom javnom prostoru, neki trg koji je bio sinonim do pre deceniju, dve, naročito nekad, i grad je sam sinonim za susretanje, za razmjenu mišljenja i tako dalje. I na svim tim javnim prostorima je sve više ljudi koji gledano sa strane razgovaraju sami sa sobom. Njihove slušalice su na ušima, telefon ili kompjuteri. Dakle, to otvara jednu veliku priču promene političke strukture u krajnjoj liniji odnosa između ljudi. Ljudi su zajedno, a oni u tom momentu kad su zajedno žele da budu s nekim drugim. I baš tada kad su zajedno ne žele da budu tu gde su zajedno.
Da, Sherry Turkle govori o tome kako postoji jedna velika nesigurnost u pogledu toga šta je samoća, šta je zajedništvo, kada smo u komunikaciji sa nekima, kada ne. Deluje da mi u socijalnim situacijama koje ranije jesu služile za povezivanje i komunikaciju, kao što su simpozijumi, kongresi, konferencije, kada se susrećemo sa kolegama, da ljudi biraju da se izoluju tada i komuniciraju sa nekim koga će recimo sresti za dva dana kada odu tamo, onda će verovatno komunicirati sa tim istim kolegama preko maila koji su imali priliku da sretnu, sedeći u svojoj kući, mislim, i komunicirat će sa njima, a zanemarivaće svoje ukućane sa kojima su komunicirali dok su bili na konferenciji. Dakle, postoji...
Jedan paradoks,
ne? Da, da. S druge strane, i referišem sad na ovu priču o robotima o kojoj je bilo reči malo pre, ljudi pogotovo, mislim, Sherry Turkle referiše na Ameriku prosto i tamo postoje što raširene igračke robotizovane za decu koje su stvarno relativno pristupačne i prodaju se. Ona je rekla čak da je Ferbi recimo bio najprodavanija božićna igračka pre 2 ili 3 godine. Što igračke za odrasle na neki način, Sonyjev pas Aibo koji reaguje na vas, laje, umiljava se i slično, kojima ljudi poveravaju svoje tajne, pričaju šta im se dešavalo na poslu u toku dana i slično, do parova koje je robotizovana foka za stare, koja se kao terapeutska igračka pojavljuje u domovima za stare lica. U svim situacijama kada osoba sedi i priča sa robotom, Sherry Turkle pita zar ta osoba nije zapravo sama, u jednom pravom istinskom smislu sama, i da tu postoji iluzija nekakve komunikacije i nekakvog odnosa, a da zapravo sa ove druge strane nije niko.
Da, otvoren je tu još od niza problema još jedna zanimljiva tema, može da se kaže, možda pre nego problem, a to je upravo ovo što ste pomenuli. Ja sam sigurna da vi kao psiholog razlikujete taj termin osamljenosti i neke svesne samoće u kojoj čovjek suštinski svaki ima potrebu da bude sam sa sobom. E sad, ovo što se dešava sudeći po ovim istraživanjima i njenom zaključivanju iz niza ovih empirijskih primjera, jeste situacija da je većina ljudi sve više u situaciji da ne zna da bude sama. Dakle, da. Više nema tog sastanka samog sa sobom.
Da, nema ni vremena, ni prostora, zato što ranije komunikacija bila vezana
što je sa aspekta i mladih ljudi i odraslih vrlo štetno.
Da.
Jel, za
dakle, ona
ljudi.
Smatra da i dalje postoji neka autentična ljudska potreba da se reflektuje, razmišlja, da se analiziraju prethodni događaj, da se postavljaju pitanja o sebi, prispituju ciljevi, na primjer, i slično, i smatra da je za tu vrstu rada na sebi neophodno nekakvo osamljivanje koje je svesno i namerno i dešava se makar s vremena na vreme, i smatra da iako postoji ta potreba, ne postoji više ni vreme ni prostor za to. Mi smo konstantno u kontaktu, konstantno smo dostupni i konstantno imamo potrebu za nekakvim informacijama ili za kontaktom ili za tim da se osjećamo na neki način umreženi. Pored toga, nove tehnologije za komunikaciju su izmenile sam prostor za komuniciranje koji je ranije bio vezan za neke javne situacije i za neke socijalna mesta. Danas ne postoji mesto za privatnost. Naš telefon je sve vreme sa nama, naš računar nas čeka kod kuće ili ga, ukoliko imamo laptop, svuda nosimo sa sobom. Prosto ne postoji ni vremeni prostor za prakse koje su nekada postojale. Ili su te prakse otežane i naša potreba za njima i ideje o tome kako treba da se odvijaju jeste izmenjena.
Da, prevod ove knjige je bio veoma zahtevan, iako ste vi iste struke kao i Sherry Turkle i praktično čitate i stranu literaturu i ovi izrazi su vam dostupni, ali i svi oni koji ne barataju dobro engleskim jezikom znaju da je u našu kulturu i u naš jezik ušlo puno naziva, znači to kad je reč o kompjuterima, počevši od neprevodive reči Facebook, Net i hiljadu drugih
ili reči. Interfejs, ili interfejs. Mislim...
U ovom štivu vama su također bile vezane ruke kod nekih složenica koje naprosto niste mogli da prevedete u srpski jezik. To je već i područje nauke, ali i područje onoga što se zove stručni prevod određene vrste literature.
Postoje jednostavno gomila tehničkih termina ovde i referiše se na neke tehnologije koje čak neke od njih kod nas nisu stigle, neki sajtevi nisu ni postali popularni i slično. Tako da, ono o čemu knjiga govori kada govorimo o tehnologiji jeste veoma savremeno. Jezik se prosto sporije razvija nego što se razvijaju ta tehnološka sredstva koje dolaze kod nas, koje ljudi počinju da koriste i počinju da pričaju o tome na svoj način ili preuzimaju engleske reči i slično. Standardizacija jezika svakako ide sporije, književni jezik se razvija sporije i jeste nekad problem prevesti preuzeti nešto da to bude, a da to ostane dovoljno jasno čitaocima koji znaju i koriste te tehnologije, a da i dalje ostane tu duhu srpskog jezika. Dakle, samo to, problem je prosto nastao tu što mi brže počnemo da koristimo i tehnologije i reči vezane za te tehnologije nego što srpski jezik makar na zvaničan način uspe da se razvije i da prati brzinu tih promjena.
U svakom slučaju, knjiga Sami zajedno, Šeret Terkel, je odlično prevedena i čitaoci neće to da vide. Dakle, preporučujemo da evo, zahvaljujući ovoj knjizi, sami sebi otvorimo svi pitanje tog odnosa sa kompjuterima
i tehnologijom uopšte.
Eko.
Da li vi to tako i kod kuće sedite u fotelji, u autobusu?
Zapravo da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji, PGP RTS.
Eko.
Naš predlog za čitanje ove subote jeste knjiga Šerit Terkel, Sami zajedno, koju je u ediciji Mago objavila izdavačka kuća Clio u prevodu Biljane Stanković, današnje sagovornice emisije Stepenik. Do iduće subote pozdravlja vas Zoran Uzelac i Marijana Radulović.